Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-fevral chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Igirmadan ortiq davlat rasmiylari Rimda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashni muhokama qildi. AQSh prezidenti Barak Obama ilk bor masjidga tashrif buyurmoqda.
Давай понять России, что всё-таки да, мы можем что-то вот смотреть, мы можем какие-то ходы доходить, чтобы особо на нас не давили.
Ukraina Rossiyani aylanib o'tib, Markaziy Osiyo va Xitoyga yangi tranzit yo'lagini ochdi.
I think it's starting off in a place that is going to make it very difficult to lead to that kind of place. I certainly support it.
AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Suriyada tinchlik o'rnatilishiga shubha bilan qaramoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rimda 20 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi harakatlarni kuchaytirish xususida gaplashdi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Kerri AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga kiruvchi mamlakatlar vazirlari bilan ko'p qirrali strategiyani muhokama qildi. Italiya tashqi ishlar vaziri Paolo Gentiloni yutuqlarga to'xtaldi.
We have had up and downs, but more recently more ups than downs.
Yaxshi kunlarimiz ham bo'ldi, yomon kunlarimiz ham, ammo oxirgi paytlarda yutuqlarimiz ko'proq. Daish Iroqda hududlarning 40%dan ayrildi, Suriyada esa 20%dan. Bu hamkorlikdagi harakatlarimiz va qat'iyatimiz natijasidir, dedi Gentiloni. Majlis yakunida vazirlar qo'shma bayonot qabul qilib, harbiy kampaniyani kuchaytirish va jadallashtirishga kelishib oldi. Kerri Suriyadagi gumanitar ahvolga ham e'tibor qaratish kerakligini aytdi. Uning nazarida dunyo 2-chi jahon urushidan beri bu qadar fojiaga guvoh bo'lmagan. Islomiy davlatni yakson etish uchun Suriya mojarosiga yakun yasash lozim, dedi Kerri.
Would it be dashed quickly? That have a negotiated end to the Syrian war.
Daishni qisqa vaqt ichida yengmoqchimisiz? U holda Suriya urushini muzokara orqali tugatish kerak. Daishga qarshi barcha kuchlar birlashsagina uni yengish mumkin, dedi Kerri. AQSh davlat kotibiga ko'ra, Islomiy davlatga qarshi harbiy harakatlar natijasida o'tgan yil may oyidan beri guruhning 90 ga yaqin o'rta va yuqori darajali rahbarlari yo'q qilingan. Turkiya-Suriya chegarasi deyarli butunlay nazoratga olingan. Kerrining aytishicha, fursatdan foydalanib, jangarilarning o'ziga kelib olishiga, taktikasini o'zgartirishga imkon va vaqt bermaslik kerak. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Mavzuni davom ettiramiz. Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, qonxo'r Islomiy davlat to'dasini yo'q qilish yo'lidagi xalqaro sa'y-harakatlar to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Lekin Liviya va Iroqda tinchlik qaror topishi uchun ko'proq ish qilinishi kerak.
In the end there is no military solution to the conflict. Without negotiations, the bloodshed will drag on.
Jangari guruh bir davlatdan ikkinchisiga o'tib, ildiz otayotganini ko'rib turibmiz, deydi davlat kotibi. Bugun aynan Liviyada radikal to'daning xavfi tobora oshib boryapti. Islomiy davlat mahalliy guruhlarni o'ziga sherik deb tamg'alab, xalifalik kengayib borayotgani haqida bong urmoqda, deydi Amerika tashqi ishlar vaziri. Uning ta'kidlashicha, ekstremist guruh neft zaxiralariga boy Liviyada o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Bu davlatda koalitsion hukumat tuzish bo'yicha muzokaralar yakunlanish arafasida. Rossiya kuchlari yordamida Suriya hukumatining Xalab shahri yaqinida yangi amaliyot boshlagani mamlakatdagi 5 yillik urushni tugatishga qaratilgan Geneva muloqotini to'xtatib qo'yishi mumkin. Ayni paytda anjumanda Suriya hukumati delegatsiyasi va muxolifat vakillari ishtirok etmoqda. Muxolifat so'zlovchisi Farah Atassi Rossiya va rejim harbiylarini ulkan bosqin uyushtirganlikda ayblab, muxolifat muzokaralardan chiqishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rimdagi xalqaro anjumanda shu mavzuda gapirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Rossiya ham uzoq yillik ixtilofga chek qo'yilishidan manfaatdor ekanini aytdi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan Demistura aytdiki, otishmalarni to'xtatish xalqaro Suriya yordam guruhidagi yetakchi kuchlarga bog'liq. Unga ko'ra, agar Geneva muloqoti muvaffaqiyatsiz yakunlansa, Suriya uchun boshqa umid yo'q, dedi Jon Kerri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyaning qamal ostida qolgan 3 shahriga oziq-ovqat yetkazish to'g'risida hukumatni xabardor qildi. Mamlakatda 13 million odam ko'makka muhtoj. Madaya, Fua hamda Kifraya shaharlariga gumanitar karvon yaqin kunlarda yo'lga chiqishi kerak. Suriya poytaxti Damashqdan 40 kilometr narida joylashgan Madaya bir necha oydan beri armiya qamalida. Isyonchilar Idlib viloyatidagi Fua va Kifraya shaharlariga olib boradigan yo'llarni to'sib qo'ygan. Gumanitar xodimlar bu joylarda ahvol juda og'ir deydi. BMTga ko'ra, Madayada odamlar ochlikdan nobud bo'lmoqda. 40 ming aholiga atigi 2 shifokor ko'mak ko'rsatyapti. O'tgan yilning mayidan beri 40 dan ortiq ekstremist Yevropa chegaralarida to'xtatib qolingan. Ular Suriya qochoqlari sifatida chegaradan o'tmoqchi bo'lgan deya xabar bermoqda xalqaro terrorizmni o'rganuvchi tashkilotlardan biri. AQShda joylashgan terrorizm tadqiqotlari va tahlili markazining shu hafta ma'lum qilishicha, Islomiy davlatga aloqador 41 jangari hamda Al-Qoidaning Suriyadagi hamkori Jabhat al-Nusraga mansub 2 shaxs chegarada ushlab qolingan. Ularning ayrimlari soxta pasportlardan foydalangan. 43 odamdan 19-tasi Turkiyada qo'lga tushgan. Qolganlar esa Yevropa ittifoqi chegarasigacha yetib borgan. Xalqaro qutqaruv qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, yanvarning dastlabki 3 haftasida 36 ming qochoq Yevropaga kirgan. Ularning aksariyati Yaqin Sharq o'lkalari va Afrikaning qashshoq davlatlaridan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh kuchlarining Afg'onistondagi qo'mondoni vazifasini tark etayotgan general Jon Kempbell, urushga botgan mamlakat o'zini tiklab olishi uchun uzoq yillar harbiy va moliyaviy yordam kerak bo'lishini aytdi. Bu davlat terror guruhlari uchun yangi boshpana bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun AQSh ana shunday yordamga tayyor turishi kerak, deydi yuqori martabali harbiy va vakillar palatasining qurolli kuchlar qo'mitasiga bergan hisobotida.
There's a lot of ramifications of Afghanistan being unstable on the one hand, but on the other hand, it's to some extent what the Afghans are used to. The poor people.
General Campbellning aytishicha, afg'onlar o'zlarini tiklab olishi uchun vaqt va joy kerak. Ayni paytda mamlakatdagi 407 tumanning 8-tasi isyonchilar qo'lida. Aholi yashaydigan hududlarning faqat 70% hukumat nazoratida, dedi general. Ayni paytda Afg'onistonda 9800 ta AQSh askari bor. Ular asosan afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish va maslahatchilik vazifasini bajaradi. AQSh harbiysining aytishicha, Afg'oniston iqtisodiyoti o'zini o'zi tiklay olishi uchun yana 10 yilcha vaqt kerak bo'ladi. Shimoliy Koreya samoga uzoq masofali raketa uchirishni mo'ljallar ekan, AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya kommunist o'lkani bu rejadan qaytarishga urinyapti. Pxenyan shu oy sun'iy yo'ldosh uchirishi haqida BMT agentliklarini xabardor qilgan. Shimoliy Koreya koinotni tadqiq etishga qaratilgan dasturlarni yuritishga o'zini haqli deb biladi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abega ko'ra esa bu dastur shunchaki niqob xolos.
Bu 実際は弾道ミサイルの発射を意味するものであります。
Shimoliy Koreya aslida ballistik raketalarni sinovdan o'tkazyapti. Bu davlatning yadroviy va ballistik raketa dasturlari BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga zid. Qo'shni davlatlarga nisbatan provokatsiya, deydi Shinzo Abe. Yaponiya xavfsizlik uchun tahdid deb ko'rilgan har qanday raketani urib tushiramiz, deya ogohlantiradi bosh vazir. Regionda Shimoliy Koreyaning yana bir eng yaqin ittifoqchisi bu Xitoy. Shu kunlarda BMT xavfsizlik kengashida Pxenyanga qarshi kuchli sanksiyalar joriy etish muhokamada. Xitoy ham bu tashabbuslarga qo'shilsin, deya undamoqda Qo'shma Shtatlar. AQShning Michigan shtati Flint shahrida suv zaharlangani ketidan tekshir boshlanib ketdi. Tergovga federal qidiruv byurosi ham qo'shildi. Qarzga botgan Flint shahri pul tejash maqsadida 2014-yilning aprelida Flint daryosidan suv ola boshlagan edi. Rahbarlar suv rangi va hidi o'zgargani haqidagi shikoyatlarga ancha payt e'tibor bermagan. Hozir shaharda favqulodda holat e'lon qilingan. Tergovchilarga ko'ra, suv yetkazish tizimi qo'rg'oshin bilan ifloslangan, aholiga toza suv tarqatilmoqda. Federal hukumat inqirozni bartaraf etish uchun millionlab dollar yordam ajratdi. Bugun AQSh rahbari Barak Obama prezidentligi davrida ilk bor masjidga tashrif buyurmoqda. Oq uyning ma'lum qilishicha, prezidentning Baltimore islomiy jamiyatiga tashrifi musulmon amerikaliklarning bu o'lkaga qo'shgan hissasini qadrlash va diniy erkinlikning naqadar muhim qadriyat ekanini yana bir bor esga olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Obama musulmonlar ibodatxonasida jamiyat a'zolari bilan uchrashib, ular bilan Amerika jamiyatida diniy va irqiy nafrat hamda kamsitishlarga o'rin yo'qligi haqida gaplashadi, deyiladi Oq uy bayonotida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina Rossiyani aylanib o'tib, Markaziy Osiyo va Xitoyga yangi tranzit yo'lagini ochdi. AQSh Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Suriyada tinchlik o'rnatilishiga shubha bilan qaradi. Amerikada qora tanlilar bu yilgi prezidentlik saylovida kimga ovoz beradi? 5 yashar afg'onistonlik bola futbol yulduzi Lionel Messi bilan uchrashish niyatida. Shu to'lqinda qoling. Moskva bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalar tarang qolayotgani bois, Ukraina Rossiyani aylanib o'tib, Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoyga chiquvchi yangi tranzit yo'nalishini ishga tushirdi. Ushbu loyiha tashabbuschisi Gruziyaning sobiq rahbari, hozirda Ukrainaning Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvili. Kaspiy dengiz orqali Ukraina Markaziy Osiyo va Xitoyni bog'lovchi bu tranzit yo'lagi zamonaviy ipak yo'li sifatida baholanmoqda, lekin sharhlovchilarga ko'ra, loyiha istiqboli haqida gapirishga hali erta. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Yangi ipak yo'li sifatida taqdim etilayotgan bu loyiha Rossiya o'z hududini Ukraina mollari uchun yopishi ortidan Ukraina, Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Xitoy rasmiylari tomonidan ishga tushirildi. Loyihani asosiy tashabbuschisi bo'lgan Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvili bu yo'nalishni geopolitik maydonda o'zgarishlar qilishga qodir yangi ipak yo'li sifatida tushuntirdi. Yangi ipak yo'li Xitoy va Markaziy Osiyoni Rossiya ishtirokisiz ham Yevropa bozorlari bilan bog'lash mumkinligini isbotlashga qaratilgan. Yangi yo'nalish bo'yicha ishga tushirilgan birinchi yuk vagonlari Ukraina janubi Odessa viloyatidan Kavkaz davlatlari orqali Markaziy Osiyodan o'tib Xitoyga yo'l olgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan faqat Qozog'iston bu loyiha ishtirokchisi. O'zbekiston tomonini qiziqish bildirayotgani kuzatilmaydi, ammo Ukrainadan mintaqaga kelayotgan mollar uchun Rossiya hududi yopiq qolar ekan, Kavkaz yo'nalishi avvalo Ukraina uchun muqobilsiz ko'rinadi. Qozog'istonlik muxolifatchi jurnalist Aydos Sodiqov bu loyihani o'rgangan. Yangi ipak yo'li avvalo iqtisodiy emas, geopolitik maqsadlarni ko'zda tutmoqda, deb hisoblaydi.
Шелковый путь понятно почему, потому что это древнее название, которое у всех на слуху, и всем понятно, что любой путь из Европы в любом случае как бы шелковый путь. Момент такой, что политически в этом случае то, что открытие вот именно сделал Саакашвили, это говорит о том, что это все-таки один из моментов экономических антисанкций против России.
Неге бу лойхани янги ипак юли деп номлашты. Бринчидан, бу кадимий ном. Hamma uchun tushunarli. Ikkinchidan, Osiyodan Yevropaga chiquvchi har qanday yo'lga ipak yo'li sifatida qarash udumga kirgan. Aslida esa, Saakashvili tomonidan olg'a surilayotgan bu loyiha Rossiya kiritgan sanksiyalarga qarshi monopoliyasiga chek qo'yishga qaratilgan. Bir so'z bilan aytganda, bu loyihaga qo'shilgan davlatlar Rossiyasiz ham savdo aloqalarini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatishmoqchi. Bu haqiqatan irodali qaror. Ammo biz loyiha bilan yaqindan shug'ullanib ko'rdik. Hisob-kitoblariga ko'ra, yuk yetkazish 2 barobarga qimmatga tushmoqda. Bu yo'nalishni istiqboli uchun esa aniq imtiyozlar ishlab chiqilishi kerak, dedi Sodiqov.
И мол, вот мы постсоветские страны, такие как Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, будем действовать в обход России.
Aydo Sodiqovga ko'ra, Qozog'istonni Rossiya bilan yaqin hamkorlikka qaramasdan bu loyihaga bosh qo'shishi ehtimoliy oqibatlardan o'zini saqlash, mamlakat iqtisodini butunlay Rossiya kayfiyatiga bog'lab qo'ymaslik uchun qilinmoqda. O'zbekiston, Turkmaniston kabi davlatlarga esa bu kabi siyosiy kurashlar ahamiyatsiz.
O'zbekiston, Turkmaniston это страны по собственной политике, страны, которые всё-таки мировой политике конфликтом они как-то в стороне держатся. И для них, в принципе, вот эти всякие пиар-ходы, политические шаги, для них это особой роли не играет. Они живут своим миром, своей жизнью.
Agar O'zbekiston yoki Turkmanistonni nazarga olsak, bu davlatlar Rossiya va Ukraina mojarosi doirasidagi siyosiy va iqtisodiy kurashlardan ham, global iqtisodiy loyihalardan ham chetda, o'z tuzumiga bog'lanib qolgan. Ular uchun Saakashvili nima qilyapti, Ukraina hukumati nima qilmoqchi, ahamiyatsiz. Qozog'iston masalasiga kelsak, bu Nazarboyev uchun bilvosita dastak. Albatta, u ochiq-oshkora Rossiyaga qarshi hech narsa deya olmaydi. Ammo qarang, biz Rossiya ishtirokisiz ham nimalardir qilishga qodirmiz degan ma'noda ishora berish mumkin. Nazarboyevda shunday siyosat bor. Chunki Qozog'iston Rossiyani qandaydir guberniyasiga aylanib qolyapti degan qarashlar kuchli, deydi Aydo Sodiqov.
Давай понять России, что всё-таки да, мы можем что-то вот смотреть, мы можем какие-то ходы заходить, чтобы особо на нас не давили, не считали совсем уже нас российской губернией. Такая вот политика у Назарбаева есть.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan oyning o'rtalarida Kavkaz yo'nalishi bo'yicha Ukrainadan jo'natilgan tovar vagonlari Qozog'istonga yetib borgan. Hisob-kitoblar esa yo'l xarajati ham, muddat ham an'anaviy yo'nalishdan ancha oshganini ko'rsatgan. Qozog'istondan Xitoygacha bo'lgan tranzit esa bu xarajatlarni yanada oshirishi mumkinligi aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Bob Corker bilan eksklyuziv suhbat o'tkazdi. Unda respublikachi senator Suriyada tinchlik muzokaralari, Eron yadro dasturi yuzasidan erishilgan kelishuv, islomiy davlatga qarshi kurash hamda Rossiya bilan munosabatlar kabi qator masalalar bo'yicha fikr bildirdi. Hozir shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Suriya mojarosiga yechim topishga qaratilgan Jeneva anjumani endi boshlandi. Diplomatik harakatlar natijasida Assad hokimiyatdan ketib, zo'ravonliklar to'xtashiga ishonasizmi?
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some with last
Bu juda qiyin masala. Biz bilan aloqa qilayotgan muxolifat noqulay vaziyatga tushib qolgan. Hozirgi holatda bunday natijaga erishish juda qiyin. Diplomatik muzokaralarni qo'llab-quvvatlayman, ammo sharoit bunga uncha mos emas. Voqealar o'zgarib turibdi. Rossiya bu yoqda ta'sirini oshirib boryapti. Vaziyat o'zgarib borar ekan, qoniqarli natijaga erishish qiyin bo'ladi.
Prezident Assad o'z ixtiyori bilan ketishiga umid qilsa bo'ladimi?
At present again as he sees that he's making gains and as
Ayni paytda vaziyat uning foydasiga ishlayapti. BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari ham ta'sir qilmadi. Bochkali bombalar yog'dirishda davom etyapti. Bunday vaziyatda undan buni kutish qiyin.
Siz Eron bilan imzolangan yadro bitimini keskin tanqid qilgansiz. Hozir kelishuv amalda. Uning samara berishini xohlaysizmi? Respublikachilar hukmron kongress bu masalada qanday yordam bera oladi?
I didn't like the agreement because of the immediate leverage shift that has just taken place where
Eronga ko'p yon bosilgani uchun kelishuvni yoqtirmadim. Eron hozir ilgari bo'lmagan ko'plab resurslarga ega. Yadro qurolini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirishi mumkin. Albatta bitimdan foyda chiqishini, mintaqa uchun ijobiy bo'lishini xohlayman. Eronni nazoratda ushlab turish uchun hamma narsani qilish kerak. Agar Eron shartnomaning biror bandini buzsa, oqibati jiddiy bo'lishi haqida ogohlantirib turishimiz kerak.
Senatdagi bir necha respublikachilar kelasi yil Oq uyga yangi prezident kelishi bilan bitimni bekor qilish kerak deyapti. Senatdagi ayrim hamkasblaringiz ana shu yangi prezident bo'lishdan umidvor. Bu kelishuvga erishishda AQShning yaqin hamkorlari yordam berdi. Bitimni bekor qilib ulardan yuz o'girib ketish to'g'ri bo'ladimi?
So, you know, I have been disappointed with our allies and I've expressed that.
Ittifoqchilarimizdan ko'nglim qoldi. Yakuniy kelishuvga ko'plab iqtisodiy manfaatlar ta'sir qildi. Yangi prezident kelsa, masalaga aql bilan yangidan yondashadi. Bitim shartlari buzilgan bo'lsa, shunga e'tibor beriladi. Har qanday prezident vaziyatni baholab, Eron yadro qurolini qo'lga kiritishiga to'siq qo'yishda eng yaxshi yo'lni qidiradi.
Islomiy davlat jangari guruhi oxirgi janglarda ancha talofat ko'rdi. Ayni paytda uning tarmoqlari Liviyadan Afg'onistongacha cho'zilgan. Siz AQShni kurashni kech boshlaganlikda va yetarli resurslarni ajratmaganlikda aybladingiz. Hali ham shu fikrdamisiz?
Yeah, I was just in Qatar where the aerial operation.
Yaqinda Qatarda bo'ldim. U yerda havo amaliyotlarini boshqarayotgan harbiylarimiz ishidan ko'nglim to'ldi. Keyin Afg'onistonga o'tdim. U yerda qo'shinlarimiz Al-Qoidaga qarshi kurasha oldi, ammo Islomiy davlatga qarshi chora ko'ra olmayapti. Bu mantiqsizlik. Yaxshiyamki, mudofaa vaziri Ashton Carter bu narsani o'zgartirdi, ammo kechikdik. Hamma bu fikrga qo'shilsa kerak. Ularning bugungi darajaga yetishiga ko'p narsa sabab bo'ldi. Tarixga nazar solishimiz mumkin. 2011 yil AQSh Iroqdan qo'shinlarini chiqarib, bo'shliq hosil bo'lishiga sabab bo'ldi. Men davlat kotibi Jon Kerri bilan gaplashdim. Umid qilamanki, Islomiy davlatning Afg'oniston, Liviya va boshqa joylarga tarqalishiga qarshi amaliyotlarimiz kuchayadi.
AQSh Moliya vazirligi Putinni korrupsiyaga botgan odam deb ta'rifladi. Buni ertaroq aytish kerak emasmidi?
And what's fascinating is that the Russian people are beginning to see, I think this may be
Rossiya xalqi rahbarlari juda katta miqdorda shaxsiy boylik orttirayotganini anglay boshladi. Bu Rossiyani yanada beqarorlashtiradi. KGB odami, ya'ni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanday qilib hukumatga kelib, buncha boylikka ega bo'lishi va odamlar ko'rsin deb dabdabali to'y o'tkazishi mumkin. Davlat idorasidagi odam quruq maoshga milliardlab shaxsiy boylik orttirishi mumkin emas. Korrupsiya aralashgani aniq. Ko'proq odamlar buni tushungani sari rejim yanada beqarorlashib boradi.
Lavhani Amerika ovozi radiosi uchun Behzod Muhammadiy tayyorladi. Afroamerikaliklar odatda prezident saylovlarida demokrat nomzodga ovoz beradi. Joriy yilda ham ular Amerikaning keyingi rahbari kim bo'lishini belgilashda muhim rol o'ynashi mumkin. Ayniqsa hozirgiday qizg'in ovozlarda farq deyarli bilinmas bir poygada qora tanlilar manfaatlarini himoya qiluvchi faollar nazarida bu har ikki partiya nomzodlarini savolga tutish uchun yaxshi imkoniyat. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Qoralar saylov kuni dadil qatnashishini xohlasa, nomzodlar quruq va'dalardan nariga o'tishni ham bilishi kerak, deydi afroamerikaliklar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot xodimi Karl Lipscomb.
It's not enough to say, you know, we want free education for everyone.
hamma uchun bepul ta'lim haqida gapirishning o'zi yetmaydi deb hisoblaydi u. Bu islohotning qoralarga ta'siri qanday bo'ladi? Shuni aytishsin. Afroamerikaliklar orasida ishsizlikni tugatish yo'llarini ko'rsatishsin.
We want elected officials to talk about how they're going to address the black jobs crisis.
Statistika idorasi hisob-kitobiga qaraganda, Qo'shma Shtatlarda qora tanli aholi orasida ishsizlik 9.5% atrofida. Mamlakat miqyosida ishsizlikdan 2 karra yuqori. Afrikalik immigrantlar, jumladan, ana shu muammodan qiynaladi. Mutaxassis Bakari Tandiyaning aytishicha, hukumatning barcha tarmoqlarida og'riqli masala bu. U Nyu-York meri Bill de Blasio'ni misol qiladi.
He is a progressive mayor. But in his administration,
qarashlari ilg'or arbob, lekin uning ma'muriyatida qora afrikalik biror muhojir ishga olinganini, katta lavozimga tayinlanganini bilmayman. Shtat va federal miqyosida ham xuddi shunday deydi u.
At the federal level.
Faollarning aytishicha, qoralar hayoti ham muhim shiori ostida o'tgan namoyishlar va ba'zi nomzodlarning muhojirlarga qarshi da'vatlari faollarning yangi to'lqinini vujudga keltirdi.
They can mobilize people, they have a clear voice and they are winning changes across the country.
Bu to'lqin odamlarni tezda oyoqqa turg'izishi, fikrini aniq bayon qilib ishontira olishi, mamlakatda o'zgarishlar qilishi mumkin deydi faol Steve McFarland. So'nggi ijtimoiy so'rov natijalarini ko'raylik. Demokrat nomzod Hillary Clinton uchun bu xush xabar. Gallup tashkiloti o'tkazgan so'rovga qaraganda, yoshi katta afroamerikaliklar orasida Hillary Clintonning reytingi 80%. Boshqa barcha nomzodlardan ancha oldinda. Gap saylov kuni ular qanday ovoz berishini kutishda. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.
Polietilen paketdan qilingan va orqasiga Lionel Messining ismi tushirilgan futbolka kiygan 5 yashar afg'on bolakayning surati bir zumda butun dunyoni aylanib chiqdi. Afg'oniston futbol federatsiyasi Messining xayriya jamg'armasi bilan bog'lanib, Murtazo Ahmad Ahmadiyni jahon futbol yulduzi bilan uchrashtirishga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Suratni uning akasi Humoyun Ahmadi o'tgan oy Facebookga qo'ygan. Foto internet orqali tarqalib, Murtazo millionlab odamlar e'tiboriga tushdi. Uning qishloqdagi uyiga hatto muxbirlar ham borib keldi. Paketdan qilingan bu futbolkani Messi uchun kiyaman. U bilan uchrashkim bor. Uni sevaman, deydi bolakay. O'tgan oy Lionel Messi eng yaxshi o'yinchiga beriladigan FIFA'ning 5-chi oltin to'pini qo'lga kiritdi. Murtazo uyining yonida to'p tepadi. Yaqin atrofda futbol maydoni yo'q. Haqiqiy futbolka yoki butsa sotuvchi do'kon ham yo'q. O'g'lim Messi kabi taniqli futbolchi bo'lishini orzu qiladi, deydi uning otasi Muhammad Orif Ahmadiy. Ispaniyaga borib, Messi bilan uchrashishni xohlaymiz. Murtazo unga ishqibozlik qiladi. Ertalab uyg'onganda Messini sevaman deb turadi, deydi ota. Bolakayning orzusi ro'yobga chiqishi mumkin. Afg'on futbol federatsiyasi mutasaddilari Messining xayriya jamg'armasi bilan aloqaga chiqib, uchrashuv uyushtirib berishni iltimos qildi. Taliban hukmronligi paytida Afg'onistonda sport musobaqalari deyarli o'tkazilmas edi. Poytaxt Kabul stadioni asosan toshbo'ron va qatillar uchun ishlatilardi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rimda 20 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi harakatlarni kuchaytirish xususida gaplashdi. Uning aytishicha, qonxo'r Islomiy davlat to'dasini yo'q qilish yo'lidagi xalqaro sa'y-harakatlar to'g'ri yo'ldan ketmoqda, lekin Liviya va Iroqda tinchlik qaror topishi uchun ko'proq ish qilinishi kerak. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishni unutmang. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.